Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздеринен Азаттык радиосу 30-сентябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Кыргыз оппозициясы бийлик оппоненттеринин курултайын өткөрүүгө бут тосуп жатканын айтууда.
Опера балет дагы бербей койду, дворец спорттан дагы бербей коюшту. Айла кеткенде жеке менчик ресторандарга айтсак, алар дагы корккондон бере албайчу. Болбосо мүмкүн ачык талаада өткөрөбүз деген дагы оюбуз бар.
Ошто конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин колдогон активдерди байкоочулар эски дежурутмасынын жанданышы катары баалашууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирия маселеси боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөрдү улантуунун кажети жок болуп баратканын билдирди. Казакстанда абакта жазасын өтөп жаткан аялды зордуктады деп айыпталган түрмө кайтаруучусу 9 жылга эркинен ажыратылды. Өнүгү прогресс фракциясынан депутат Гүлшат Асылбаеванын маянаты тууралуу айткандары бийлик менен карапайым калктын ортосундагы социалдык жирмдин чоңоюп баратканы тууралуу сөздөргө жем таштады.
Депутаттардын башы ойбойт жөнөкөй адамдар менен эч качан. Өздөрү айына алып аткан 40,000-80,000 ойлонбойт да, башка элдер ушундай жашап атат деп.
Депутат катары, элдин өкүлү катары профессионалдык деңгээлинин төмөндүгүнөн да кабар бере берем да.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кечки программаларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып баруудамын. Алеми акыркы кабарларынан Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Иерусалимде Израилдин мурдагы премьер-министри жана тынчтык жаатындагы Нобель сыйлыгынын лауреаты Шимон Перести акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп өттү. Ага АКШнын президенти Барак Обама, Британиянын падышалык үй бүлөсүнүн мүчөсү принц Чарльз баштаган дүйнө лидерлери катышышты. 93 жашында инсульттан көз жумган Шимон Перес менен коштошуу үчүн жалпысынан 70 өлкөдөн делегациялар келген.
Even in the face of terrorist attacks, even after repeated
террорчул чабуулдардын коркунучуна жана сүйлөшүүлөрдөгү кайтыланган көңүл чөгүүлөргө карабастан, Перес палестиналыктар жөөттөр сыяктуу эле өз багытын табууда тең укуктуу экенин алга сүргөн. Ал акыйкатка умтулган үчүн, Израилдин коопсуздугун жакшы талдап билген үчүн, сионисттердин идеясы палестиналыктардын өз мамлекети болгондо гана жакшы корголоруна ишенген, деди Барак Обама. Израилдин дүйнөгө таанымал лидеринин сөөгү Хайрлс тоосундагы олуттук көрүнүшүнө коюлду. Иерусалимде жолдор жабылып, коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Шимон Перес ондой өкмөттө кызмат кылып, эки жолу Израилдин премьер-министри болуп иштеген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки күнүн Бишкектеги борборун программалык кеңсе кылып өзгөртүү демилгеси буга чейин да бир нече жолу көтөрүлүп, сунушталып келгенин билдирди. Министрликтин биринчи катчысы Айымкан Кулукеевнин азаттыкка айтуусунда кыргыз тарап эки күнүн ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана анын программалык долбордук ишмердүүлүгүн Кыргызстанда жаңы талаптарга ылайык өлкөнүн пайдасы үчүн калыптандыруу маселесин эки тараптуу жолугушууларда айтып келген. Анын айтуусунда буга байланыштуу кыргыз тарап эки күнүн макамын өзгөртүү боюнча жараянды баштоо тууралуу уюмдун декабрда Гамбургда өтүүчү жыйынында расмий билдирүүнү көздөп жаткан, бирок жакында эле мекенинде өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Баатыровдун уюмдун жыйынында сөз алып сүйлөшү кыргыз тараптын чечими тууралуу экуга эртерээк билдирүүгө негиз берген. Алматы шаарындагы абактагы аялды зордуктады деп айыпталган түрмө сакчысы Руслан Хакимов 9 жылга абакка кесилди. Алматыдагы райондук сот бүгүнкү өкүм менен соттолуучуну юстициянын майорунун наамынан да ажыратты. Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина өткөн жылы түрмөдө зордукталып, быйыл кыстырылган. Ал 4 түрмө сакчысынын сексуалдык зомбулугуна кабылганын билдирип чыккан эле бул темага алдыда. Кененирээк токтолобуз. Активист Жогорку Кеңештин комитет төрайымын сотко берди. Жарандык көзөмөл кеңешинин мүчөсү Рита Карасартова 30-сентябрда Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылып, Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, соттук укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенттик комитетинин төрайымы Асел Кудуранованын үстүнөн арыз жазды. Жарандык активист Рита Карасартова референдумду дайындоо мыйзам долбоору комитет тарабынан мыйзамдарды одуну бузуу менен каралганын, анда баш мыйзам жана Жогорку Кеңештин регламенти бузулганын айтууда.
Биз билдик, председатель мыйзамды сактайын деген ой жок, регламентти сактайын деген ой жок. Бул документти ушундай чийки өткөзгөнгө жол бербей деп туруп, анан сотко бергенге мажбур болдум да.
Деди Карасартова, комитет төрайымы Асел Кудуранова эрежелер бузулду деген сөздөрдүн негизи деп четке каккан. Эскерте кетсек, референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоору 29-сентябрда Жогорку Кеңеш биринчи окуудан кабыл алган. Орусиянын жогорку соту Крым татарларынын мажилисине тыюу салган чечимди күчүндө калтыргандан кийин Украинанын тышкы иштер министрлиги кескин билдирүү менен чыкты. Министрлик Крымдагы татарлардын жогорку мекемеси боюнча соңку чечимди ачык эле маскаралоо деп атады. Ошондой эле элди куугунтуктоону токтотууга чакырды. Быйыл 20-26 апрелде Крым соту мажилисти экстремисттик уюм деп таап, анын ишине тыюу салган. Кечээ Орусиянын жогорку соту бул өкүмдү күчүндө калтырган эле. Украина 99 жылы мажилиске атайын макам берген. Орусия Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялагандан кийин көптөгөн татарлар аймактан чыгып кеткен. Шамалды сайда көп балалуу аял диний экстремизмге айыпталып соттолгон экен. Таш Көмүр шаардык соту диний кастыкты козутуу бир энеси менен 45 жаштагы Наргиз Тажибаеваны 8 жыл 8 айга эркинен ажыратты. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын 10 бөлүмүнүн ага өкүлү Дастан Турдукуловдун Азаткы радиосуна билдиришинче 2015 жылы аялдын үйүнө тинтүү жүргүзүлүп, диний экстремизм багытында китеп жана дептер табылган. Ал эми соттолгон аялдын кызы Назира Тажибаева тинтүү мыйзамсыз жүргүзүлүп, диний жазуулар бар китептер атайлап ташталганын айтууда. Ирактын мурдагы диктатору Саддам Хусейндин Басра шаарындагы сарайы музейге айланды. Эми музей бул аптадан тарта искусство сүйүүчүлөрүн кабыл ала баштайт. Ага 1991 жылы Перс булуңунда чыккан согуштан бери жабык турган шаардык музейдин экспонаттары коюлган экен. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат: 30 сентябрден 3 октябрга чейин Кыргызстанда мезгил менен жаан жайт, тоолуу райондордо кар жайт, кээ бир райондордо катуу жаан чачын болот. 2 октябрда Чүй талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоо этектеринде жаан карга айланат. Табан температурасы тоолуу райондордо 1-6 градус суукка чейин төмөндөйт. 1 октябрда кээ бир райондордо жаан жаап күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 15-20 градус жылуу, таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Суусамыр өрөөндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн аба ырайы 3-8 градус суук болот, ал эми күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болушу мүмкүн, абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Оппозиция бийлик өз оппоненттеринин курултайын өткөрүүгө бут тосуп жатканы элди көчөгө алып чыгышы мүмкүн экенин эскертти. Референдумга жол жок кыймылынын курултай өткөрүү суранычына филармониянын опера, балет театрынан жана спорт сарайынан жетекчилиги баш тарткан. Муну алар жыйындар залдары алдын ала ээленип кеткени менен түшүндүрүштү. Саясий кыймыл курултайды ачык асман астында өткөрүүгө аргасыз экенин билдирүүдө. Бул тууралуу кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча бийликтин демилгесине каршы оппозициялык күчтөр маселени талкуулоо үчүн 8 октябрь күнү жыйынга чогулууну чечишкен. Бирок ошол эле кезде референдумга жол жок кыймылынын курултай өткөрүү үчүн имарат сураган кайрылуусун Бишкектеги улуттук филармониянын, спорт сарайынын жана опера балет театрынын жетекчилиги четке кагышты. Курултайды уюштуруу тобунун мүчөсү Равшан Жээнбеков бийликтен көрсөтмө түшкөндүктөн улам ар кандай шылтоолор болуп жатканын айтты.
Керек болсо Бакиевдин убагында Атамбаев өзү башында турган, Текебаев башында турган оппозицияга спорт сарайын берчи, филармонияны берген ошолор болгон. Мынакей биз иштеп атканыбызга бир 3 жума болду жарыя кылып, баардыгынан официалдуу каталында филармония бизге каякта көрүп гандикап дейби, бир эч ким тааныбаган адамдар тренинг өткөрөт, ошол маанилүү экен аларга. Опера балет дагы бербей койду, дворец спорттон дагы бербей коюшту. Айла кеткенде жеке менчик ресторандарга кайрылсак, алар дагы коркконунан бере албай атышат. Азыр биз үчүн аябаганда чоң проблема туруп атат, кайсы жерден кандай имарат табабыз, кайсы жерге өткөрөбүз. Болсо мүмкүн ачык талап өткөрөбүз деген дагы оюбуз бар.
Референдумга жол жок саясий кыймылы аталган мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине 18 күн мурун кат менен кайрылып, 8 октябрда курултай өткөрүү үчүн концерттик залдарды 3 саатка ижарага берип турууну сураган. Аталган кайрылуу катында ижара акысы буга чейин алар белгилеген тартипте алдын ала төлөнө турганы көрсөтүлгөн. Бирок мына ошого карабастан токтогул сатылган хатындагы улуттук филармониянын башкы директору Кыргызбай Осмонов концерттик зал жаңы жылга чейин ээленип кеткенин айтып, оппозициянын курултайын өткөрүүгө орун жок экенин белгиледи.
түбөлө октябрь, ноябрь, декабрь вообще бош күн жок. Ремонт болуп, бардык жак жабылып, мына бүт эле мага келип атат. Мен түбөлө ушу эмне кыларын билбей калдым. Бүгүн 3 мероприятие. Мен болсо берет элем мына. Ишенбесеңер көргүлө, мен планды көрүп алып түбөлө өзүм да деп атам. Эми баарына филарма өткөзсө керек экен, башка немелерге өткөзсө да болмокта. Ушундай болуп атат да баардыгычы.
Мындан сырткары Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайы дагы мына ушундай эле мүнөздө жооп кайтарган. Дал мына ошол күнү кандайдыр бир спорттук иш-чаралар өтө турганын айткан спорт сарайдын жетекчилиги оппозициянын кайрылуусун сылык спас четке какты. Ошол эле кезде Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы директору Болот Осмонов болсо, маданият очогунда саясий иш-чара өткөрүүгө жол берилбей тургандыгын ачык эле белгиледи.
Бул маданий жок. Эмне бизден башка зал жок экен Бишкекте. Толтура залдардын баары. Өткөрө берсин башка жерде. Именно барда эле опера театрга келишет. Бирде опера жана балет болуш керек. Ошол үчүн бизди кошпогула саясийге, анда эмнелерге. Биз мына искусствонун адамдары искусство менен гана жүрөбүз болду. Апрель айында президент атайын акча бөлүп театрга. Ремонтуларды баштагыла деп жасап атса, кантип бере алабыз аларга? Биринчиден. Экинчиден, суббота воскресенье күндөрү бизде репертуарный спектакль бар. Суббота воскресенье күндөрү биздин элибиз спектакльдерди көрүш керек.
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы, оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаров бийлик мындай мамилеси менен элди өзү көчөгө чыкканга мажбурлап жатканын кошумчалады.
Радикалдуу деген көз караш жок, андай күчтөр жок. Маданияттуу түрдө кыргызча жакшынакай болуп сүйлөшүп, эмне болуп атабыз, кайда бара атабыз деген маселе менен курултай өткөрүп койсо андан эч жан тартмак эмес. Эми бийлик 3 имаратты сураса, 3 тең баш тартышыптыр. 700 киши, 800 киши жакшы имаратта маданияттуу түрдө сүйлөшүп кеткендердин азыр эми көчөгө чыгып көчөдө өткөргөнгө мажбур болуп калат. Бийлик өткөндөн таптакыр сабак албай турган болду. Мына ошондой жагдайга алып келип атат.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча президент Алмазбек Атамбаевдин демилгесине оппозициялык күчтөр жана жарандык коом өкүлдөрү каршы чыгып, алдыда күтүлүп жаткан референдумду болтурбоо үчүн кол топтоо өнөктүгүн баштаган эле. Буга байланыштуу оппозициялык күчтөр референдумга жол жок деген атайын саясий кыймылдын астына бириге башташкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ошто ондогон коомдук ишмерлер, аксакалдар сотунун өкүлдөрү, кварталдык комитет жетекчилери бийликтин конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин колдоп чыгышты. Алар реформаны сынга алгандарды популисттер деп аташууда. Бирок удамауда маалымат жыйынга чогулган активдердин жүрүшүн байкоочулар эски дежурлук массынын кайрадан жанданышы катары баалашууда. Оштон кабарчыбыз Эрнес Нурматов толугураак баяндайт.
Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча демилгени колдогон активдердин маалымат жыйыны катар-катар белгилениптир. Ош шаардык квартал комитет жетекчилери, аксакалдар соту, аялдар кеңешинин өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана активисттерден куралган 15 жаран саат 10 маек курду. Чогулгандар бир ооздон баш мыйзамдын өзгөрүүсүн туура деп жатышты.
Өкмөткө бийликтер ыйгарым укуктун бийлигин күчөтүп атканына туура деп эсептейм мен. Анткени өкмөт күчтүү боло турган болсо, мамлекет да күчтүү болот. И экономикасы дагы жогорулайт. Анан ошол убакытты болуп өзүнүн көргөзүп биздин урматтуу депутаттарыбыз кээ бирөөлөрү сөз сүйлөй берет. Эми ошону өзүлөр түшүнүп турса деле туура кылбай атат да, талашып референдумдун кереги жок деп. Бул референдум керек. Себеби биздин комиссияны бышырышыбыз керек, кетилтишибиз керек, аны өркүндөтүшүбүз керек,
деди Ош шаарындагы кварталдардын биринин жетекчиси Мамашарип Токтобаев. Ал эми Ош областтык аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү, окуу жайлардын профессорлору маалымат жыйынын алардын артынан эле удаап өткөрүштү. Алардын арасында легендарлуу парламенттин мурдагы депутаттары да бар экен. Бирок айрымдары маалымат жыйынга эмне үчүн келгенин деле аңдабай калгандай.
Бүгүн референдумду колдоо тууралуу. Мен ошондой түшүндүм, туура эле ошол.
Ооба, ким ал ошол? Эми конституцияга өзгөртүү киргизүү, референдумду колдойбузбу, колдобойбузбу?
Оштогу юридикалык институтунун проректору профессор Байболот Абытов болсо, баш мыйзамдын айланасында ойлорун мындайча бөлүштү.
Ошол референдум керек болуп калды азыркы шартта. Анткени биз 2010-жылда кабыл алган конституция баш мыйзамыбыз негизинен өзүнүн саясий дагы, социалдык дагы, экономикалык дагы вазыйпасын дээрлик аткарып бүттү десек болот.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча сунушту июль айында КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан, Өнүгүү фракциялары сунуштап чыккан. Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4-декабрга дайындады. Ушуга ылайык аймактарда референдум өткөрүүнү колдогондор маалымат жыйындарын Баймабай өткөрө баштады. Муну байкоочулар эски дүжүр ыкмасынын кайрадан жанданышы менен байланыштырууда. Байкоочу Түлөгөн Келдибаев мындай дейт.
Бул акайыттын Бакиптин убагынан бери эле бул кадимкидей көрүнүш да. Бул адамдарды уюштуруп, пресс конференция бердириш, кайсы бир адамды жамандатыш же кайсы бир өкмөттүн өзүнүн мүдөөсүн ишке ашырыш үчүн пресс конференцияларды, маалымат жыйындарды өткөрүү бул кадимкидей эле бул турмушта болуп аткан окуя. Мемлекеттин бул адамдар конституциянын биринчи параграфын окуп чыккан жок. Пресс конференцияларды бергизип жатат да. Бул жеңил ичинен бул телефондук разговорлор болуп, жер жерлерде пресс конференциялар уюштурулсун, массалык маалымат каражаттарына чыккыла, анткиле дегиле деген сөздөр болду да. Бир кыргызбай чогултуп дагы уюштуруп бардым ошол жерге отургузду. Антесин интересине текстер жатат деп болбосо ондукан сүйлөйт. Биз Кыргызстанда көрүп атпайбызбы?
Ошто буга чейин жарандык коомдон жана ишкерлерден турган топта атайын жыйын өткөрүп, конституцияны өзгөртүү демилгесине бир ооздон жок деп жооп беришкен. Алар бийликтерден 2020 жылга чейин баш мыйзамга такыр тийишпөөнү талап кылышкан. Антпесе Ош шаарындагы активдүү жарандар өкмөттү сотко берүүгө да даяр экендиктерин жарыялашкан эле. Буга чейин оппозиция баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси боюнча талкуулар өтпөгөнүн сындаган. Алар референдумга жок аттуу кыймыл түзүп, референдумду өткөрүүгө каршы жана учурдагы чакырылыштагы парламентти таратуу боюнча жарандар арасында кол топтоону баштаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Иерусалимде Израилдин мурдагы премьер-министри жана президенти Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Шимон Перести акыркы сапарга узатуу зыйнаты болду. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборун программалык кеңсе кылып өзгөртүү демилгесин буга чейин да бир нече жолу көтөрүп сунуштап келгенин билдирди. Орусиянын жогорку соту Крым татарларынын мажилисине тыюу салган чечимди күчүндө калтыргандан кийин Украинанын тышкы иштер министрлиги кескин билдирүү менен чыкты. Шамалды сайда көп балалуу аял диний экстремизмге айыпталып соттолду. Иракты мурдагы диктатору Саддам Хусейндин Басра шаарындагы сарайы музейге айланды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит кежи. Азыр болсо эл аралык темалардан. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри мындан ары Сирия маселеси боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөрдү улантуунун кажети жок болуп баратканын билдирди. Сирия кризисин АКШ президенти Барак Обама жана Германиянын канцлери Ангела Меркель да телефондон талкуулап, Орусиянын Алепподогу соңку чабуулдарын варварчылык деп аташты. Москва болсо айыптоолордун баарын четке кагууда. Сөз Рахат Кеңешовада.
Джон Керринин Орусия менен сүйлөшүүлөрдү улантуу аракети маанисин жоготуп баратат деген билдирүүсү Кремль орус аскерлери Алеппода козголоңчулар ээлеп жаткан райондорго өкмөттүк күчтөрдүн чабуулдарын колдоосун уланта берет деп жарыялагандан кийин жасалды.
А биз сүйлөшүүлөрдү токтотуп турган чекке жетип калдык. Себеби ал жакта бомба уланып жатса, биз бул жерге олтуруп алып, олуттуу талкуу жүргүзүү аракетибизден кажет жок. Башка жолдорду издей турган мезгил келди.
Or indication of a seriousness of purpose.
Дейт Керри. Сирия көйгөйүн АКШ президенти Барак Обама менен немис канцлери Ангела Меркель да 29 сентябрда телефондон талкуулашты. Алар соңку чабуулдарды кескин айыптап, Орусиянын жана сириялык аскерлердин 100 миңдеген жай тургун жашаган, алардын жарымы балдар болгон Алеппо шаарын бомбалоосун варварчылык деп аташты. Андан мурдараак шаардын чыгыш тарабындагы эки ири оорукана жардырылганда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бул соккуларды аскердик кылмыш деп атаган болчу. Обама менен Меркель Сирияда тынчтык орношуна өзгөчө жоопкерчилик Орусияда экенин баса белгилешти. Ак Үй тараткан билдирүүдө алар ок атышууну токтотуу жана курчоодо калган шаарлар менен айылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык жардамын жеткирүү, кызматкерлердин коопсуздугун камсыз кылууда негизги жоопкерчилик Орусияда деп билдиргени айтылат. Орусия ага карата айтылгандардын баарын четке кагууда. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова 29 сентябрда өзүнүн Facebook баракчасына эгер АКШ Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотсо, анда бул Ак Үй согушкерлерди өз канатына калкалап алды, террорчулардын көчөсүндө чоң майрам дегендикке жатат деп жазды. Вашингтон менен Москва Сирияда ок атышууну токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү соңку бир нече айдан бери жүргүзүп келди. Акыркы жолу жетишилген макулдашуунун негизинде 12 сентябрда башталган салыштырмалуу тынчтык бир апта өтпөй кайра бузулуп, ошондон бери тынчтык жок. Соңку күндөрү Алеппода айгышкан салгылашуулар жүрүп жатканы да кабарланды. 25 сентябрда АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Саманта Пауэр тынчтык жолдорун издегендин ордуна Орусия менен Сирия президенти Башар Асад согушту улантууда, алар гуманитардык жардам ташып бараткандарды ооруканада адам жашаган жерлерди бомбалап жатат деди.
Russia and Assad have reportedly launched more than 150.
Орусия жана Асад соңку 72 саат ичинде 150дөн ашуун авиа чабуул жасаганы кабарланууда. Натыйжада 139 адам каза болду, дагы жүздөгөн адамдар жарадар. Ал эми бир кезде жакынкы чыгыштын символу болгон шаардан азыр урандылар гана калды. 5.5 жылдан бери согушта адамдар кандай гана кордук көрүп келатат.
Деди Саманта Пауэр. Орусия АКШнын Сирия боюнча соңку айткандарын эмоционалдуу терроризмди колдоо менен барабар билдирүү деп мүнөздөдү. Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин бул өлкөдө качандыр бир тынчтык орной турганына ишенбесин билдирди.
На территории Сирии орудуют сотни вооруженных группировок.
Сирияда жүздөгөн согушкер топтор жүрөт. Өлкө аймагын колунан келгендин баары бомбалап жатат. Тынчтыкка кайтуу дээрлик аткарылгыс болуп калды.
Почти невозможный задач.
Деди Чуркин. 6 жылга чамалап калган жарандык согуш Сирияда 300 миңдей жай тургундун өмүрүн кыйды. Миллиондогон адамдар өлкө ичинде же чет жактарда качкын болуп жүрөт. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Алеппадагы соңку окуялардын айланасында бир жана дүйнө түрмөгүнүн эмки чыгарылышында сөз болмокчу. Аны бир аздан кийин уга аласыздар. Азыр болсо Борбор Азия темаларынан. Казакстандын Алматы шаарындагы абакта жазасын өтөп жаткан аялды зордуктады деп айыпталган түрмө кайтаруучусу Руслан Хакимов 9 жылга эркинен ажыратылды. Алматыдагы райондук соттун бүгүнкү чечимине ылайык соттолуучунун үй мүлкү конфискацияланып, юстициянын майору наамынан ажыратылды. Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина өткөн жылы түрмөдө зордук талып быйыл кыз төрөгөн. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков теманы улантат.
Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина азыр жарым жашка толуу эле кымыркайы менен Алматыдагы абакта мөөнөтүн өтөп келет. Ал 2015 жылдын август жана сентябрь айларында түрмөнүн 4 кызматкеринин сексуалдык зомбулугуна кабылганын айтып, аларды жазалоону талап кылган. Электөөнүн жыйынтыгында абакта төрөлгөн ымыркайдын атасы Алматыдагы тергөө абагынын кызматкери Руслан Хакимов экени аныкталып, ал негизги айыпталуучу болуп калган. Калган 3 шектүүнүн макам өзгөрүп, күбө катары сот алдына келишкен. Сликишина бүгүнкү өкүмгө канааттанып турганын айтат.
Сот өкүмүнө канааттандым, бирок башкаларын да жоопко тарттырабыз. Анткени ал жалгыз эмес болчу. Биз прокуратурадан кылмыш ишин козгоону суранабыз.
Соттолуучу Хакимов болсо, айыптарды четке каккан. Ал соттун өкүмү чыгып жатканда жүзүн көрсөтпөстөн ылдый карап отурду. Сликишинанын адвокаты Айман Умарованын айтымында, Алматыдагы райондук соттогу буга чейинки угууларда Хакимов кызмат абалынан пайдаланды деген айыпты мойнуна алып, бирок Сликишинаны зордуктабаганын, ал экөө өз ыктыяры менен мамиледе болушканын билдирген. Эми адвокат Сликишинаны убактылуу абактан чыгарууну суранууда.
Наталья Сликишина жаза мөөнөтүн убактылуу токтото туруу өтүнүчү менен Алматы сотуна кайрылды. Мен башкы прокурорду бизди колдоого чакырам. Себеби анын түрмөдө турушу ал гана эмес, ымыркайы үчүн да кооптуу.
Бул өтүнүчкө жабырлануучунун коопсуздук маселеси да себеп болду. Анткени Сликишина сентябрдын орто чениндеги соттук териштирүүлөрдүн биринде элдин көзүнчө адвокаты Айман Умарованын кызматынан баш тартарын айткан. Бирок адвокатына жашыруун жол менен жөнөткөн катында түрмөнүн кызматкеринин кысымы менен бул кадамга барууга аргасы болгонун белгилеп, өзүнүн жана ымыркайынын коопсуздугун сактоону өтүнгөн. Кийинчерээк адвокаты менен жолуктуруу талабын айтып ачкачылыкта жарыялаган. Сликишинанын окуясы Казакстандагы күч кызматкерлери адамдарды кыйнаган же ур токмокко алган алгачкы учур эмес. Укук коргоочу Анна Смирнова бул көрүнүштү ооздуктоо үчүн соңку соттук иш аягына чыгышы керек деп билдирген эле.
Сликишинанын иши Казакстан үчүн прецедент. Эгер бул иш аягына чыкпаса, анда ал жазасыз калуу көрүнүшүнө жол ачат.
Жуулганда окуянын чоо жайы коомчулукка белгилүү болгондон кийин Сликишинанын ишин Алматы шаарынын прокуратурасы өз көзөмөлүнө алган. Ошондой эле жабырлануучу отурган камерага видео көзөмөл орнотулуп, аны атайын кызматкерлер кайтара башташкан. Мындан тышкары түрмөлөрдө видео көзөмөлдү жакшыртуу жана абактагалар үчүн ишеним телефонун ачуу сунуштары дагы айтылып жатат.
Кубат Касымбеков баяндады, Ободо Азаттык радиосу. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын депутат Гүлшат Асылбаеванын маяна тууралуу айткандары талкуу жаратты. Айрым маалымат каражаттар парламент өкүлү комиссия жыйынында Кыргызстанда 9000 сомдон аз айлык алгандар бар экенин айраң таң калганын жазып чыгышты. Бул окуя бийлик менен карапайым калктын ортосундагы социалдык ажырымдын чоңоюп баратканы тууралуу сөздөргө жем таштады. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Ошол утушта айрыкча социалдык тармактарда депутат Гүлшат Асылбаеванын 9000 сомдон аз айлык алып иштегендер бар экенине таң калганы кызуу талкууланып жатат. Азаттык шаар көчөлөрүн кыдырып, айрым тургундардын маяналарына депутаттын айлык тууралуу айткандары боюнча пикирине кызыкты. Анда негизинен депутаттарды сындаган пикирлер басымдуулук кылды.
Мен атым Айбек. Депутат болуп аткан учурунда чит эле айдап берем, анан күндө алып берем дей берерин аз эле калат да, көптөрдү эле абиш этет, бирок депутат болгончо эле. Анан кийин алар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн эле жашап жүрөт. Элди ойлогон кишилер азыраак азыркы учурларда 5000 сом, 4000 сом менен жашашып алат. Эми шүгүр, шүгүр эле дейт да. Негизинен кыйналып неме тоочсак деле билгизбейбиз да. Депутаттар гана салыштырмалуу карапайым элдердики өтө эле оор деп ойлойм да, өтө эле оор.
Мен аты жөнүм Керимбаев Кадырбек. Өздөрү үчүн гана жашап жатат, эл жөнүндө ойлогон жок. Мен охранада иштейм, 2000 сом алам да, 2000 сом пенсия алам, 4000 сом эмнеге жетет?
Мен өзүм врачмын, анан менин менчик кезитим бар, бүт здоров. Мен аны интернеттен окудум дагы таң калдым. Ал айдан түшкөнбү, марстан түшкөнбү, ал эжекебиз аябай таң калдым. Мен билем, менин кесиптештерим врачтар 6000, 8000, 10000, 12 бул алардын категориясы, стажга карата гана алган акчалары. Үйтө алар налогко кетет, тияка бияка кетет дагы араң эле жүрүшөт байкуштар. Ал жерде санитаркаларды айталы, младший медперсоналдарды айталы, арзыбаган акчага гана жүрөт фанат. Депутат десе эле баардык депутат кара же көө жууп калбаш керек башкаларга да. Арасында чынчыл элдин камын ойлогон депутаттарыбыз бар. Ушул эле жекебизге окшогон асмандан түшкөндөргө мен таң калам.
Менин атым Ая. Кыргыз почтасында иштейбиз. Айлыгыбыз деген 5000 жетпейт ал айлык эч нерсеге. Же майрам күндөрүндө бизге премия кошпойт, эчтеке кошулбайт бизге. Анан түн күн жамгыр жааса да, кар жааса да, суукта да, ысыкта да көчө таптап каттарды ташыйбыз да. Ал госслужбада иштегендердин бирөөдөн бир 9000 сом алдым деген уга элек, баардык эле 5000 алат, 6000 алат деги. Ачпайт. Депутаттардын башы ойбойт жөнөкөй адамдар менен эч качан. Өздөрү айналып аткан 40000-80000 ойлонот да, башка эл деле ушундай жашап атат деп.
Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Гүлшат Асылбаева парламентке бизнестен келген. 2006-2014 жылдары Кыргыз коньягы ишканасын башкарган. Биз аны менен байланышып, маяна тууралуу айткандар боюнча комментарий алган жокпуз. Фракциялашы Тазабек Икрамов анын сөздөрү бурмаланган деп билдирди. Депутаттар ыйгарым укугунун чегинде элге журтка кам көрүп жатат деп ишендирди.
Гүлшат Кадыровна, башка сунушумду айтам деген, просто башындагы сөзүн алып туруп эле интернетке башка жака чыгаруу күнү бул туура эмес да. Эмне үчүн мамлекет айлыктарын көтөрбөйт? Ушул жашоо деңгээлин, ушундай зарплатада жашаган адамдардын айлыгын эмне көтөрбөйт дегендин аягын жазбай башындагы нерсени чыгарып жүргөн бул туура эмес болуп атат да. Өзүбүздү өзүбүз ажырым кылып атпайбызбы? Элдердин арасы менен депутаттардын арасына. Депутаттар элдердин көйгөйүн чечейин деп, бул жерде эч качан бир депутат мындай андай кылайын деген нерсе жок. Биз мыйзамды кабыл алып берип атабыз, бюджетти бөлүп берип атабыз, ошону элдерге туура кылып бергиле деп бир жылдан бери каксап келе атабыз. Социалдын мындай маселелер жок, мон маселени чечиш керек, муну кылыш керек деп. Анан бул жерде жөндөн жөн эле депутаттарды жаман кылып, башка кылып, элден башкача кылып көрсөткөн туура эмес да.
Социолог Самар Сыргабаевдин пикиринде бул окуя жогорку кеңештин азыркы чакырылышынын абал жагдайынан кабар берет. Ал депутаттар тууралуу коомчулукта айтылган дооматтардын негизи бар деп эсептейт.
Бул чакырылышта парламенттин басымдуу бөлүгүн бизнес чөйрөсүнөн келгендер, башкача айтканда кирешеси жогору турган адамдар түзөрү сөз эмес. Ошондуктан бул айымдын айтканы бекеринен ушул карапайым калктын арасында резонанс жаратып талкуу жаратканы да бекеринен эмес, бул парламенттин же элдин өкүлдөрүнүн аларды шайлаган элдин электоратынан канчалык алыстап баратканы, алыс турганы, ажырым пайда болгону тууралуу белги берип эмне кабарлап турат десек болот да. Кыргызстандагы айлык акылардын көлөмү тууралуу маалымат карап көрдүм. 9000 сомдук айлык бул азыр орточо айлыктан жогору турган көрсөткүч болуп эсептелинет. Депутат айынын ичинде карапайым элдин чыныгы экономикалык абалынан, жалпы эле Кыргызстанда экономикалык абалдан алыс турганын кабарлайт. Анан балким депутат катары, элдин өкүлү катары профессионалдык деңгээлинин төмөндүгүнөн да кабар бере берейин да.
Буга чейин дагы айрым депутаттардын айткандары талаш талкууга жем таштаган учурлар болгон эле. Мисалы, социал демократтар фракциясынан депутат Рыскел Момбеков милиция кызматкерлери депутаттарды тааныбай жатканда капаланган. Анын фракциялашы Кожобек Рыспаев болсо, жакында эле бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда өкмөт мүчөлөрү жеңил гуна менен жүрүп, депутаттарды кемсинтип автобус менен ташыды деп нааразылыгын билдирген. Элян Оробейшинбек кызы, Азаттык.
Ушу менен Азаттык радиосунан кечки жарым сааттык алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин кечки уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен, Азаттык радиосу 30-сентябрь жума күнкү кечки берүүсүн улантат. Кыргызстандагы улуттар ортосундагы мамиле жана бул мамилени жакшыртууда исламдын орду кандай болушу керек?
Этникалык баягы идентичность деп коебуз, анан диний идентичность. Булардын өзгөчөлүгү ушул эки идентичность өзгөчөлүгү. Адамдар буга өтө сезимтал болушат. Кыргызмын дегенде, же болсо мусулманмын дегенде бизде катуу сезим жашайт да мисалы.
Бишкектеги Орус драма театры быйылкы күзгү көрсөтүүлөрүн Лермонтовдун Демон спектакли менен ачканы турат.
Михаил Юрьевич Лермонтовдун Демон жана биздин замандын улуу чыгармаларынын негизинде жазылган спектакльда Манастын ыргагы менен Лермонтовдун поэзиясы сунушталат көрүүчүлөргө.
Алдагы 30 мүнөттө биз мына ушул темаларга кайрылабаса дегенде болсо, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Британиянын Украинадагы элчиси Джудит Ков Орусиянын жогорку сотунун Крым татарларынын мажилиси боюнча чечимине тынчсыздандыруу билдирип чыкты. Орус соту мажилисти экстремисттик уюм деп тааныган Крым судьяларынын өкүмүн күчүндө калтырган. Британ элчиси Орусияны адам укуктарын урматтоого чакырды. Бүгүн Украинанын тышкы иштер министрлиги да кескин билдирүү менен чыгып, Крымдагы татарлардын жогорку органына тыюу салынышын ачык маскаралоо деп атаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки күндөн Бишкектеги борборун программалык кеңсе кылып өзгөртүү демилгесин буга чейинде бир нече жолу көтөрүп келгенин билдирди. Министрликтин биринчи катчысы Айымкан Кулукеева бул демилге иштин натыйжалуулугун жогорулатууну максат кылганын Азаттыкка айтты. Кыргыз тарап уюмдун макамын өзгөртүү сунушун 2 күндүн декабрдагы жыйынында расмий билдирүүнү көздөп жаткан, бирок Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Баатыровдун уюмдун жыйынында сөз алышы бул маселени эрте көтөрүүгө негиз берген. Иерусалимде Израилдин мурдагы премьер министри жана тынчтык жаатындагы Нобель сыйлыгынын лауреаты Шимон Перести акыркы сапарга узатуу зыйнат өттү. Ага качкан президент Барак Обама баштаган дүйнө лидерлери катышышты. 93 жашында инсульттан көз жумган Шимон Перес менен коштошуу үчүн жалпысынан 70 өлкөдөн делегациялар келген. Израилдин дүйнөгө таанымал лидеринин сөөгү Иерусалимдеги Хорус тоосундагы улуттук көрүстөнгө коюлду. Жарандык көзөмөл кеңешинин мүчөсү Рита Карасартова 30 сентябрда Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылып, парламенттин конституциялык мыйзамдуулук багытындагы комитетинин төрайымы Асель Кодурангованын үстүнөн арыз жазды. Карасартованын айтымында комитет референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорун караганда баш мыйзам жана жогорку кеңештин регламенти бузулган. Комитет төрайымы Асель Кодурангова болсо, эрежелер бузулбаганын айтып келет. Алматы шаарындагы абакта жазасын өтөп жаткан аялды зордуктады деп айыпталган түрмө сакчысы Руслан Хакимов 9 жылга эркинен ажыратылды. Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина өткөн жылы түрмөдө зордукталып, быйыл кыз төрөгөн. Ал 4 түрмө сакчысынын сексуалдык зомбулугуна кабылганын билдирип чыккан.
Сот өкүмүнө канааттандым, бирок башкаларын да жоопко тарттырабыз. Анткени ал жалгыз эмес болчу. Биз прокуратурадан кылмыш ишин козгоону суранабыз.
Деди Наталья Сликишина Рим папасы Франциск Грузия жана Азербайжанга 3 күндүк сапарын алканда бүгүн Тбилисиге келди.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан тааныша аласыздар.
Уктурубузду улантып, эми биз жана дин берүүсүн сунуш кылабыз. Бүгүн Кыргызстандагы улуттар ортосундагы мамиле жана бул мамилени жакшыртууда исламдын орду тууралуу кеп болмокчу. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаев, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын этностор аралык мамиле жана дин тармагындагы саясат бөлүмүнүн эксперти Санжарбек Тажиматов жана Кыргызстандын муфтийин орун басары Аким Эргешев менен маектешет.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар? Улуттар аралык мамиле Кыргызстанда ар дайым актуалдуу болуп келет. Жалгыз эле түштүк тарапта эмес, өлкөбүздүн түндүк тарабында да бул маселе талаш тартыштарга себеп болууда. Жашырганда эмне? 2010-жылы эки мусулман эл, кыргыздар менен өзбектер бири бирине кол көтөрүштү. Канчалык кагылышууну бастырууга дин адамдары чоң көмөк көрсөтүшсө да, жаңжалдын алдын алууда дин фактору таасирдүү боло алган жок. Бүгүн биз этностор аралык мамилелерди жөнгө салууда исламдын ролу деген теманы талкууламакчыбыз. Берүүнү мен Мамедбек Мырзабаев алып бармакчымын. Эми Санжарбек мырза, Кыргызстанда 80 ашык улут жашайт дейбиз. Ал улуттардын көпчүлүгү өзүн мусулман катары эсептешет. Биз билебиз, исламда баардык мусулмандар бир тууган деп эсептелинет. Пайгамбардын да хадиси бар бул жөнүндө. Анда эмне себептен кээде мусулман жарандар, ар түрдүү улуттагы мусулман жарандар бирин бири жактырбайт? Эмне себептен кагылышууга чейин барышууда?
Биринчиден, Кыргыз Республикасында бир эле улут жашайт, ал кыргыз улуту. 80 ашык этнос. Бүгүнкү күндө бизде улуттук мамлекеттик курулуш ушул багытта жүрүп жатат. Себеби кыргыз жараны деген граждандык улутка биз алып барышыбыз керек. Ал эми этностор жашаш керек, алардын тили, дини дегендей сакталыш керек.
Мындай суроо пайда болот да, сиз эгерде өздөрүн улут деген элдерди сиз этнос катары кабыл алсаңыз, аларда нараазычылык пайда болбойбу?
Нараазычылык пайда болбойт. Себеби улут деген бүгүнкү күндө дүйнөлүк практикада бул мамлекет менен улут бирдей эле каралат.
Синоним катары эле.
Синоним катары эле. Мамлекет, нация, бул бир эле түшүнүк. Мисалы, улуттук университет, бул мамлекеттик университет. Улуттук драма театр, бул мамлекеттик драма театр.
Анда суроону дагы бир жолу кайталайын. Ошол көптөгөн этностор бар, алардын көпчүлүгү да мусулман. Бирок эмне үчүн тил табыша албай жатат? Себеби мусулмандар бир тууган деп айтылса дагы, бирин бири колдош керек, бири бирине жөлөк болуш керек деп динде, исламда айтылса дагы, эмне үчүн тил табыша албай келишет?
Советтик доордун таасири бар деп эсептейм мен.
Көпчүлүгүндө эле советтик доорго шылтай беребиз да.
Жок, советтик мурас деп коет. Ошол мезгилдеги атеисттик саясаттын таасири тийип келди. Анан биз 85% айтып жүрүшөт, мусулмандар түзөт деп да. Номиналдуу мусулмандар канча бөлүгүн түзөт? Канча бөлүгү ошол баягы дин бул ишеним катары, дин бул баягы социалдык уюм катары, дин бул жашоо образы катары дегендей. Кайсы бөлүгү жашоо образы катары бүгүнкү күндө ислам динин пайдаланатат, ал жөнүндө мындай так изилдөө жок. Себеби алар өздөрү мусулманмын деп эсептейт, бирок дин жөнүндө түшүнүгү, ислам дини жөнүндө түшүнүгү, анын жашоо образы жөнүндө түшүнүгү азыраак. Ошондуктан муфтияттын алдында өтө чоң иш турат.
Ошол ал жака барабыз. Муфтият
маселесине. Ошондуктан мен сизге жаңжалда ушундай динде эмне болсо да жаңжал чыгып атат деп айтпайсызбы? Эки элдин ортосунда деп. Бул жерде баягы идентичность маселеси да. Этникалык баягы идентичность деп коебуз, анан диний идентичность. Булардын өзгөчөлүгү ушул эки идентичность өзгөчөлүгү. Адамдар буга өтө сезимтал болушат. Кыргызмын дегенде, же болбосо мусулманмын дегенде бизде катуу сезим жашайт да мисалы үчүн. Ошондуктан мындай кагылышууларга барышы ошол этникалык сезимге кандайдыр бир маалыматтардын таасири менен ушул нерсеге барып калды да, ушул жаңжал чыгып кетти. Себеби адам ошол этничность этникалык немеси
идентүүлүгү
маанилүү болуп калган учурлар болот да. Ошондо идентүүлүк бул өзгөрүп турат.
Макул, түшүнүктүү. Анда өзгөрүп турган идентүүлүккө ислам жеткиликтүү деңгээлде таасир тийгизе албаптыр да эки элдин идентүүлүгүнө, туурабы? Башкача айтканда эки эл ислам идентүүлүгүнүн айланасына бирге албаптыр да.
Бул маселени көтөрүш үчүн биринчи кезекте ошол чыккан жаңжалдын себептерин карашыбыз керек да. Бул жерде этникалык идентүүлүк анын себеби болду дегенде мен алысмын. Таза этникалык конфликт табиятта жок. Ал нерсеге сөзсүз түрдө кандайдыр бир себептер таасир
этет. Башка факторлор.
Социалдык экономикалык болушу мүмкүн, информациялык болушу мүмкүн, же болбосо саясий факторлор таасир этиши мүмкүн. Бизде 2010-жылкы жаңгалда көбүрөөк саясий фактор таасир берген. Себеби баягы этникалык ишкерлер деп коебуз, ошолор чыкты дагы, мен мына улуттун атынан, мына этностун атынан мен жооп берем деп туруп, саясатка элди этникалык негизде мобилизациялагандын негизинде ушундай чыр чатак алып келдик.
Макул, рахмат. Сөздү эми Аким мырзага берели. Өзү молдокелер 2010-жылкы тополоңдон кийин, же болбосо түндүк тарапта ушу Бишкектин айланасында болгон баягы этникалык араздашууларда элди кандай десем тынчтандыруу максатында тез аранын ичинде бириге алыштым болду экен. Имамдар, диний лидерлер элге аралашып элди тынчтандырган аракет кылышты да. Бирок бул өрт өчүргүчтүн ролу болуп калган жокпу дейм да. Эмне үчүн алдын алууда ушунчалык активдүү, мобилдүү боло алышпайт диний лидерлер?
Сөзүмдү Раймдуу жана Боркер уулу жараткан аты менен баштаймын. Бүгүнкү козголуп аткан маселе өтө актуалдуу маселелердин бири. Чындап эле 80 ашуун улуттар жасаган Кыргыз Республикасы үчүн бул өтө эле зарыл маселелердин бири. Бирок сиз айтып аткандай, диний адамдардын же диний кызматкерлердин коомдун башына түшкөн оор учурда жөн гана өрт өчүргүчкө айланып калуусу бул жогору жактагы Санжарбек мырза айтып өткөнкө бирки негизги маселелердин жыйынтыгы катарын айтат элем. Үчүн дегенде, биринчиден биз диний көз карашка калыптанып бараткан коомбуз, экинчиден
жаңы-жаңы
калыптанып бараткан коомбуз. Ошондуктан дин дегенде биз жөн гана мен аталышым менен гана мусулман болуп калып, бирок өзүмдү ошол өзүмдү таандык катары таанып аткан окуудан алыс тапсам, анда мен алардан эмесмин. Мен анын маани маңызына жеткен эмесмин, анын маданиятына жеткен, маданиятын туйган эмесмин. Жыйынтыгында мен жөн гана сыртымда кийген тонум болбосо, ичимде эчтеке жок болуп, натыйжасында эмне болдук? Бир гана жогору жакта Санжарбек айтып өткөн бир маселеге кошула албайм. Бул этностор аралык болгон иденттүүлүктүн эч кандай кагылышысы болбойт, бирок тарыхта тилекке каршы эң чоң көйгөйлөрдү ушул жараткан. Бул бир гана ошол жерде жашаткан мусулмандардын караңгылыгы же болбосо мусулмандардын алсыздыгы эле эмес. Бул тескерисинче ошондой болгон чөйрөгө таасир берүүчү дагы тараптар бар.
Сырткы
факторлор бар. Ошондуктан бул жерде мен айтат элем, тескерисинче Кудай Таала адамдын табиятын жараткан учурда ошол табиятка ылайык болгон окуу жиберген. Мына ошол окуу өзү ар бир коомдун өзүнүн иммунитети үчүн эмне болуш керек эле? Бир азык болуп, ага иммунитет пайда кылып, өзүн өзү коргогон ар кандай турмуштук жана адамдык факторлордон сактап калуучу эмнеге айланыш керек эле? Бир бүтүм чөйрөгө айланыш керек.
Макул. Рахмат. Сизге бул маселедеги мисалы үчүн эмне үчүн мусулмандар сиз айтканда жана маңызды түшүнбөй жатышат, эмне үчүн баягыл негизги максат түшүнбөй жатышат деген маселеге келебиз. Бирок Санжар мырзага дагы бир суроом бар. 2010-жылдан кийин мамлекет, жарандык коом отуруп ойлонду да эмне себептен болду деген суроону, азыркы биз талкууланган суроолор деле ойлонду кайрадан. Ошол ойлонуу учурунда, анализдин учурунда жыйынтык кандай чыкты? Диндин орду кандай болуш керек экен? Улуттар ортосундагы мамиледе исламдын орду кандай болуш керек экен? Дин кызматкерлеринин орду кандай болуш керек экен деген суроого кандай жоопторду табышты? Таптыңыздар сиздер мисалы?
Эми 2010-жылкы каргашалуу окуядан кийин силерге белгилүү болгондой бир нече комиссия аны изилдеп чыккан, эл аралык комиссияга чейин улуттук комиссия болгон изилдеген. Анан эми бул жерде тыянактар ар түрдүү болгон.
Динге тиешелүү маселелер.
Динге тиешелүү маселелерде диндин орду өзгөчө белгиленген. Себеби баягы силер билесиздер, 2010-жылы баягы эл аралык деңгээлдеги атайын мусулман адамдар элчи болуп келишип, эки элди элдештирген учур болгон. Демек бул жерде маселе эмне болуп атат да, сиз айткандай ошол чыр чатак чыкканга чейин алдын алса болбойбу эле деп. Эми бул жерде ошол диндин орду өзгөчө экендигин көрсөттү. Себеби баягы элдик дипломатия деп коебуз, аксакалдар сүйлөшкөндө дагы эле биринчи кезекте биздин диний иденттүүлүк. Эки тарап тең эле бир динди карманган эл болгон да. Эми ошолордун ортосундагы баягы мамилени туура жолго салыш үчүн дин ортого түштү. Бул постконфликтный ситуацияда, постконфликт болуп өткөндөн кийин. Бирок эми мындан ары кандай кылыш керек деп. Эми чоң маселелер бар. Мисалы үчүн мен мына муфтияттын өкүлү отурат. Бизде мисалы үчүн Дунган мечит, Өзбек мечит деп мечиттер этностук неме менен бөлүнүп калган учурлар деле кездешип атпайбы бүгүнкү күндө? Бирок жалпы алып караганда ислам дини бул универсалдуу баягындай адамзаттык деңгээлдеги дин да.
Албетте, ал жөнүндө
адамзаттык баалуулуктарга негизделген. Ошол нерсе адамдарды бириктириш керек. Демек, бул жерде эмне болуп атат да? Этникалык иденттүүлүккө сезим ойгонуп атат. Диний баягы сезим, жалпы адамзаттык деңгээлдеги сезим бир аз жакшы ойгонбойт.
Сиз айтпадыңызбы, мисалы үчүн Уйгур мечит, Дунган мечит депчи, мечиттердин этностук өзгөчөлүккө жараша айырмаланышы, бөлүнүшү. Мисалы үчүн өзбектер барган мечит же болсо дунгандар барган мечит депчи. Өткөндө мага ушул жерде эле бул маселе боюнча эксперт Икболжан Мирсаитов айтты да. Эмне дейт? Кээ бир мечиттерге өзбектер барбайт, өзбектер барган мечиттерге кыргыздар барбайт депчи. Аким мырза, бул канчалык көйгөйлүү маселе? Ушундай нерсе бар экенин билесиздерби же болбосо биз туура эмес нерсе айтып атабызбы?
Маселе абдандык фактор дайыма бул өтө салмактуу фактор катары сакталып кала берет. Керек болсо эң күчтүү деген коммунисттик идеология өзүнүн катуу темирди режими турган учурда дагы адамдык фактор кайсы бир деңгээлде өзүнүн ордун көрсөтүп келген. Итилекке каршы ушул мезгилде дагы бизде түштүктө ошол көйгө чыккан да. Улуттар ортосундагы келишпестик. Динге келген учурда айтпаш керек, динге келген учурда эле бардыгы эле жылма, баары эле ордуна түшүп калат. Жок. Биз эгерде дин окутуусун колго алган болсок, эгерде ошол нерсенин маңызын элге жеткирип түшүндүргөн болсок, албетте бул көйгөй эмне кайсы бир жумшалган эмгектен кийин натыйжасын көрсөк толук мүмкүн. А бирок сиздер айтып өткөн маселе жок эмес, бар. Себеби чынында биз баарыбыз бир добуштан түшүнөбүз, бизде этностор топ топ болуп жашаган жерлер бар. Шаардын ичине кирген учурда алар бир канча социалдашып, бири бирине жакындашып, мындайча айтканда бул нерсе жоголуп кеткен нерсе бар.
Чоң шаарларда,
чоң шаарларда. А бирок мындайча айтканда элет жерлеринде мисалы үчүн бир көчө
махалларда
мисалы үчүн бир көчөдө жалаң өзбектер жашаса, ал жерде өзбек мечит болот дагы, ал жерде өзбек имам, ал жерде өзбекче кайрылуу, бизге мындайча айтканда өзбекче түшүндүрүү иштери жүрөт. Анан кайсы бир кыргыз үчүн ошол нерсени түшүнүш оорураак. Аны мен айтпайт элем жек көргөндүктөн деп. Жок, болгону баягы турмуштук зарылчылыктан ошентип аталынат дегил. Ошол эле учурда намаз убактысы келип калса, кой ушул мен бешим намазын ушул мечитте окубайынчы дебейт. Ал окуйт. Бирок бир гана жанагы эл оозунда болгон бул уйгур мечитте же болбо, бул кыргыз мечитте же болбосо, бул өзбек мечитте деген түшүнүк бар. Бирок биздин максат, мына биздин бүгүнкү берүүнүн дагы максаты жок, биз ошондой түшүнүктү жок кылышыбыз керек. Себебиде исламдын келүүсүндөгү биринчи максат ошол болчу.
Макул, рахмат.
Биз жана дин түрмөгүнүн экинчи бөлүгүн бир аздан кийин сунуш кылабыз. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну. Британиянын Украинадагы элчиси Джудит Кофо Русиянын жогорку сотунун Крымка татарларынын мажилиси боюнча чечимине тынчсыздануусун билдирди. Орус соту мажилисти экстремисттик уюм деп тааныган чечимин күчүндө калтырган эле. Иерусалимде Израилдин мурдагы премьер-министри жана тынчтык Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Шимон Перес акыркы сапарга узатуу зыйнаты болду. Рим папасы Францис Грузия жана Азербайжанга 3 күндүк сапарынын алкагында бүгүн Тбилисиге барды. Евразиялык экономикалык биримдигинин комиссиясы интернет баасын көзөмөлдөйт. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегес азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз.
Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз ар түрдүү этностор ортосундагы чыр чатактардын алдын алууда исламдын ролу кандай деген суроону талкуулап жатабыз. Биздин студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын этностор аралык мамилелер жана диний саясат боюнча бөлүмүнүн эксперти Санжар Тажиматов, ошондой эле муфтияттын өкүлү, Азырет муфтийдин орун басары Аким Эргешев болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Аким Мырза, мисалы азыр ошол уйгур жарандарыбыз тарабынан сый урматка ээ диний лидерлери бар өздөрүнүн, өзбектердин дагы таанымал мисалы үчүн Куранды которуп жүргөн, маселе кылып айткан элге таанымал өзбек лидерлери бар, диний лидерлери. Кыргыздардыкы да бар. Ушулар диний лидерлердин ортосунда диалог барбы?
Албетте бизде бул диалог бар. Үчүн дегенде биздеги алгачкы доордогу диний салмактуу алымдарыбызды эгер айтсак, мына Ош чөлкөмүндө бир канчасы бар. Азыркы жаңы өсүп келаткан жаңы кадрлардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө мечиттердин баш имамы хатиби болуп иштеп атышат, же болбосо райондун имам хатиби болуп иштеп атышат, же болбосо алымдар кеңешинде мүчө болуп иштеп атышат. Бул өзү эмнени көрсөтөт дегенде, бул албетте биздеги диний жетекчилик ордунда бараткан кадрлардын ортосундагы жакындыктын таасири аркасында эмне биздеги жалпы диний амалга дагы эмне кылуу оң багыт берип аларга таасир калтыруунун аракети.
Баягы кызматташуунун мөмөсү десек болот.
Эң туура айтасыз.
Анан Санжар Мырза, бизде орусчасы гамсумо деп коюлат, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этностор аралык мамилени жөнгө салуу үчүн атайын уюм бар, бир агентство бар. Ошол эле мезгилде баягы Кыргызстандагы элдердин ассамблеясы бар. Бул уюмдар өздөрү этностор аралык мамилени жөнгө салуу, жакшыртуу үчүн иштеген мамлекеттик уюмдар жана коомдук уюмдар. Ушулар канчалык деңгээлде диний капиталды же болбосо диндин мүмкүнчүлүгүн колдонуп атышат? Канчалык деңгээлде диний лидерлерди өздөрүнүн иш алып барууда колдонуп жатышат? Канчалык деңгээлде исламдын капиталын колдонуп атышат деген сөз да?
Эми бизде баягы атайын план иштелип чыккан концепция, баягы элдик биримдикти чыңдоо жана улуттар аралык мамилелерди өркүндөтүү боюнча концепция иштелип чыккан. Жакшы билесиздер, ошонун негизинде план иштелип чыккан. Булардын баардыгы каралган. Бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттик ошол боюнча багытта иш алып баратат. Бир катар мероприятияларды, иш чараларды өткөрдү. Мен азыр аларды айта албайм кайсылар, бирок өткөрүп аткандыгы жөнүндө бизде маалымат бар. Бизге дайыма
диний уюмдар менен
маалымат берип турушат. Алар менен да иш алып барып атышат. Анан ошол Кыргызстан элинин ассамблеясы дагы ал жерде ар түрдүү диндеги, ар түрдүү тилдеги, ар түрдүү этникалык идентичтагы баягы уюмдар бириккен да. Диний кандайдыр бир баягындай мероприятиялар өздөрүнүн туткан динине жараша өткөрүшөт. Бирок эми жалпылардын баардыгын бир динге биз үгүттөгү укугубуз жок. Ар ким өзүн туткан динин негизинде иш алып барат.
Аким мырза, исламдын улуттар арасындагы мамилеге көз карашы жөнүндө айтып берсеңиз бизге. Мусулман болгон бир улуттун өкүлү мусулман болгон башка улуттун өкүлүнө кандай мамиле кылыш керек экендиги жөнүндө.
Рахмат сизге. Андан бүгүнкү биздин бирибиздин мындайча айтканда каймагына келдик деп ойлойм. Себеп дегенде биз кайсы бир эл астында кылган кызматыбызды элге болгон таасирдүү, жугумдуу сөз менен жыйынтыктаганыбыз жакшы. А бирок жыйынтыктоочу нерсеге келген учурда эмне кымбат дегенде бул Алланын сөзү кымбат. Эмне кымбат дегенде пайгамбардын насааты кымбат. Эгерде чындап эле көңүлүбүздү улуу жараткандын сөзүнө бурсак, Алла Таала Субхана ва Таала өзүнүн ыйык китеби Куран-ы Каримде мындай деген аятта айтат. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхан нас инна халакнакум шуубан ва кабаила литаарафу инна акрамакум индаллахи аткакум. Садакаллаху алазим. Кудай Таала ээ адамдар деп кайрылды. Биз силерди жараткан мезгилде улут улуттан, уруу уруудан кылып жараттык.
Эмне үчүн?
Эмне үчүн дегенде эң маанилүү маселе келет.
Литаарафу.
Литаарафу бири-бириңерди таанып билиш үчүн. Чындап эле карап көрсөңүз, түштүк элинде түндүк элине караганда жөндөмү үйдө көрөк деп. Кайсы бир турмуштук иштерге келген учурда. Себеп дегенде бул эмне? Баягы жаныңдагы кошунадан көрүп үйрөнгөн нерсеңди жасап атасың да. Туурабы? Ошол эле учурда биздин жаныбызда жашап аткан өзбектер башка жакта Өзбекстандын ичинде өзбектерге караганда андан да кыйыныраак. Себеп дегенде алар бизден башка нерсени үйрөнүп алып туруп эмне кылат? Андан жакшыраак турмуш курууга өтөт.
Ушул пайгамбардын кайсы эмес мисалы үчүн ла фадла арабина аля
ан. Мына бул эми бул ушул сөз көтөбүз эми. Бул жогору жакта Алланын айткан сөзү эле. Эми бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын коштошуу ажылыгында өмүрүмдө акыркы жолу ажылыкка барганда мен акыркы ажылыгым деген. Мен кийинки жылы силер менен бул жерде көрүшө албаймын деген. Ошондо айткан сөздөрдүн бири мындай дейт. Эй адамдар, мына турган жериңер кандай ыйык болсо, Арафат тоосу. Жашап аткан күнүңөр кандай ыйык болсо, Арафат күнү. Жашап аткан айыңар кандай ыйык болсо, Зулхижа айы болгон. Анда билгиле, ар бириңердин, ар бир мусулмандын мусулманга болгон каны дагы, жаны дагы, мүлкү дагы ошондой эмне деген? Ыйык деген.
Албетте.
Эми караңыз. Бул жерде дагы бир кошуп кете турган бир негиздүү маселе, ошол жерде айтат, мына бүгүнкү күндөн тартып арабтын үстүнөн араб эмес, араб инстин үстүнөн арабтын артыкчылыгы жок деген сиз айткан сөз айткан. Мына ушул силер баарыңар адам атанын балдарысыңар.
Ошондуктан баягы улуттар аралык артыкчылык жок.
Эч кандай.
Бир улуттан башка улуттан, бир
эч кандай
улут. Кандын башка бир кандай. Рахмат. Эми Санжар мырза, сиз өзү көптөн бери бул тармакта иш алып барасыз. Адис десек жаңылбайбыз. Эл аралык тажрыйбада улуттар арасындагы мамилени жакшыртуу үчүн, чыңоо үчүн динди колдонуунун бир ийгиликтүү тажрыйбалары, практикалары барбы? Башкача айтканда диний лидерлердин жетекчилиги астында этностор ортосундагы мамилени чыңоодо кандай иш алып барсак болот? Бизге бир мисал боло ала турган нерселер барбы?
Мисалы үчүн алыска барбайлы, Америка Кошмо Штаттарында мына Мухаммед Али деген боксер жөнүндө айтып болду мисалы үчүн. Ошол жерде дагы расалык баягындай карама каршылык болгондуктан Мухаммед Али эмне үчүн ислам динин кабыл алды? Жогоруда аким агай айткандай, ошол жалпы адамзаттык баалуулуктар болгондуктан расалык дискриминацияга каршы ал ошо ислам дининде ал нерсе жок экенде ошону алып туруп ошону күрөшүп бүгүнкү күндө билесиңер ошол чыңалуу бар дагы эле Америка Кошмо Штаттарында, бирок ошол кыймыл өзүнүн максатына жетти да. Керек болсо кара түстөгү адам Америка Кошмо Штаттарында президент болду, керек болсо. Бул бир чоң пример да. И ошол эле мезгилде Мартин Лютер Кинг деген киши дагы христиан дининде дагы эле колдонуп, христиан дининде дагы эле сиз жакшы билесиз, Мухаммед Алиге чейинки мезгилде Америка Кошмо Штаттарында ошо расизмге каршы күрөшкөн. Кийинкилерден Нельсон Манделаны алсак болот мисалы үчүн. Ошого окшогон лидерлер диндин мындай бир жалпы адамзаттык универсалдык баягы баалуулуктарын пайдаланышкан, ошону колдонуп келишкен, ошондой чыр чатакка алып барбас үчүн. Эми деги эле алып карай турган болсок,
Бириккен Улуттар Уюмунун баягы уставы, декларациясы. Ушулардын баардыгы кайсы жактан келип чыккан дейсиз? Ушулардын баардыгы түбү динден алынган. Дин, динде карасаңыз баягы терисинин түсүнө, тилине, башкасына карабай адамдар баардыгы бирдей деп атат. Баардык мамлекеттердин конституциялары, мыйзамдары дагы баардыгы ошол түбү каяктан келип чыгып атат? Динден келип чыгып атат. Биз ошол үчүн бүгүнкү күндө мамлекет анан баягындай бир светтик мамлекеттер туруп дин менен баягы мамлекеттин ишмердүүлүгүн карама каршы койбошубуз керек да. Максаты бир түбү.
Ошол багытта, ошол сиз айткандай диндин бириктирүүчү функциясын, кызматын колдонуу багытында системалуу түрдө Кыргызстанда иш алып барылып атабы азыр?
Иш алып барылып атат. Мисалы
үчүн президенттин саясаты кандай ушул маселеде?
Жөнөкөй эле нерсе, биз конституциядан баштайлы. Биздин Кыргыз Республикасынын конституциясы адам укугу принциптерине негизделген.
Бир программа, план барбы?
Бизде концепция иштелип чыккан, сиздерге белгилүү болгондой. Элдик биримдикти бекемдөө жана улуттар аралык, этнос аралык мамилелерди баягы өркүндөтүү боюнча атайын концепция кабыл алынган. Мамлекеттин дин чөйрөсүндөгү саясаты боюнча дагы атайын концепциялар кабыл алынган. Булардын баардыгы биздин кыргыз мамлекети полиэтникалык, же болбосо өтө көп, бир гана этникалык жактан эмес, диний жактан дагы, башка жактан көп баягындай сегменттерден тургандыктан ошол көптүрдүүлүктү жөнгө салып, ошол көптүрдүүлүктүн арасында чыр чатакка барбаш үчүн ошону башкаруу үчүн иштелип чыккан, атайын иштелип чыккан концепциялар жана программалар болуп эсептелинет да. Жакынкы күндөрдө бул иш чаралар канчалык деңгээлде өзүнүн баягы натыйжасын берди, атайын мониторинг өткөрүлгөн атат. Көз карандысыз мониторинг өткөрүлөт.
Эсеп кысат маселеси.
Ошол бар мониторинг өткөрүлөт. Биз максатыбызга канчалык деңгээлде жеттик? Андан кийин мындан ары кандай жылабыз? Дагы жаңы концепциялар иштелип чыгат, Кудай буюрса.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү уктуңуздар. Бүгүн биз этникалык мамилелерди кантип жөнгө салса болот жана исламдын ролу кандай болушу мүмкүн деген суроону талкууладык. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын этностор аралык мамилелер жана диний саясат бөлүмүнүн эксперти Тажиматов Санжарбек, ошондой эле Кыргыз Республикасынын муфтийнин орун басары Аким Эргешев болду. Берүүнү мен Мамедбек Мырзабаев алып бардым.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги Орус драма театры быйылкы күзгү көрсөтүүлөрүн Лермонтовдун Демон спектакли менен ачканы турат. Спектакль КМШ мамлекеттеринин гуманитардык кызматташтыгы мамлекеттер аралык фондунун колдоосунда коюлууда. Ал эми Кыргыз академиялык драма театры, шаардык жаштар театры күзгү сезонун октябрь айынан башынан ачышат. Күзгү көрсөтүүлөрүн баштап жаткан драмалык театрлардын репертуарларына кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов кызыкты.
Бул Демон спектаклинин үзүндө Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театрынын адабий бөлүмүнүн башчысы Эленора Турдубекова бул долбоор Кыргызстандын театралдык дүйнөсү үчүн жаңылык жана өнүгүүнүн жаңы баскычы болот деген ойдо.
Бул ачылышка карата Москвадан келген чыгармачыл топ кызыктуу жаңы спектаклды тартуулаганы жатат. Ал Михаил Юрьевич Лермонтовдун Демон жана биздин замандын уулуу чыгармаларынын негизинде жазылган спектакльда Манастын ыргагы менен Лермонтовдун поэзиясы сунушталат көрүүчүлөргө. Ошондой эле спектакльдин музыкасы бул жерде аспаптар менен классикалык виолончель, скрипка жана биздин улуттук кылгыяк жана башка коштойт.
Турдубекова спектаклдин өзгөчөлүгүнө да токтолду.
Биздин улуттук адабият менен орус жана дүйнөлүк классиканын айкалышуусун режиссер терең изилдеп, изденип тапканы болуп атат. Лермонтовдун чыгармаларына биздин кандайдыр бир музыкалдуулугу туура келгендей эбин таап ушундай иш жүргүзүп атат. Бул спектакльда кыргыз жана орус тилинде жүрөт.
Эленора Турдубекова Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры 82-нчи театралдык сезонунда өз көрүүчүлөрүнө 10 ашык спектакль тартуулай турганын айтты. Анын ичинде балдар үчүн арналган спектакльдер да бар. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театры болсо, күзгү сезонун 3 октябрда Бексултан Жакиевдин Көздөн учкан ата журт аттуу спектакли менен ачат экен. Бул тууралуу аталган театрдын директору Темирлан Сманбеков кабарлады.
Биринчиден бул жанагы улуу үркүндүн 100 жылдыгына арналып коюлган спектакль. Буга каражатты атайын президенттин эсебинен бөлгөн, президент тарабынан. Ошо биринчи премьерасы ачылыш менен болот да. 4-түндө Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу боюнча коюлган пьесада спектакль бар, режиссёру Марат Козыкеев. 5-инде жанагы түрк сойдун атайын заказы менен колдоосу менен Коркут Ата спектакли коюлду. Ал да биринчи премьерасы болот. Мындай шартында 3 жаңы классикалык чыгармалары менен 90-чу театралдык сезонду ачабыз.
Темирлан Сманбеков 6 октябрдан баштап Кыргыз академиялык театры Ош шаарында өтө турган республикалык театралдык фестивалга катышарын, андан кийин кайрадан спектакльдерди көрсөтө баштарын кошумчалады. Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын артисти Чынара Калыбекова өздөрүнүн театр күзгү сезонго кайсы чыгармаларды даярдап жатканын айтып берди.
4 октябрда ачылат, Жаныш Кулманбетовдун Талант жана тагдыр деген спектакли менен ачылат. Бул спектакль бизге уже салтка айланып калды. 12 жылдан бери ушу спектакль менен ачабыз да. Өзү 12 жыл болду коюлганына. Андан тышкары башталысында бизде сразу эле ушу 4-5 талант тагдыр болот. 6-сында Марбажиев болот. Ушул айынын аягында 26-лардан кийин Султан Ыраевдин Суфлёр деген спектакли менен театр Лондонго бүткүл дүйнөлүк фестивалга кетип атат.
Мындан башка да бир топ театрлар күзгү сезонун ачуу алдында турат. Ал эми Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театры болсо, быйылкы 74-чү театралдык сезонун 24-25 сентябрда, Муса Жангазиев атындагы Куурчак театры 14-чү сентябрда ачкан. Учурда спектакльдер жүрүп жатат. Кыргызстанда 18 мамлекеттик, 10 ашык жекеменчик театр бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунан жуманын кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбызды дареги Рус Чекит, Азаттык Чекит орг. Бүгүнкү кечки программаларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшы кызы жүргүздүм. Саламатта болуңуздар.